законопроект, висловлюю щодо нього наступні зауваження та пропозиції. Перше. Пропозиція законопроекту, якою пропонується включити міжнародні, інтернаціональні, загальноосвітні навчальні заклади до переліку типів загальноосвітніх навчальних закладів системи загальної середньої освіти, вбачається суперечливою. Адже загальноосвітні навчальні заклади, перелік яких визначений у статті 9 закону, є складовою національної системи та структурою освіти України, в той же час як міжнародні, інтернаціональні, загальноосвітні навчальні заклади школи є складовою іноземної системи освіти, оскільки являються закладами освіти іноземної держави з відповідною реєстрацією іноземної юридичної особи в державі місця знаходження і здійснюють діяльність з надання освітніх послуг за міжнародними шкільними програмами та видають документ про освіту міжнародного зразка. Крім того, така пропозиція виглядає сумнівною в контексті аналізу доповнення до частини першої статті 8 закону, яким пропонується для міжнародних, інтернаціональних, загальноосвітніх навчальних закладів здійснювати акредитацію в порядку, передбаченому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в сфері освіти. У разі акредитації профільним міністерством таких міжнародних загальноосвітніх навчальних закладів вони автоматично стають складовою системою середньої освіти України і повинні дотримуватися державного стандарту загальної середньої освіти. Державний стандарт є обов'язковим для загальноосвітніх навчальних закладів, а також професійно-технічних та вищих навчальних закладів першого-другого рівня акредитації, незалежно від порядкування типів і форм власності, і являє собою зведення норм і положень, що визначають державні вимоги до освіченості учнів і випускників шкіл на рівні початкової, базової і повної загальної середньої освіти. Стаття 30 закону. Звертає на себе увагу також невдале застосування законопроектів терміну акредитація, адже в діючій редакції закону не передбачена акредитація для загальноосвітніх навчальних закладів, а чинне освітнє законодавство унормовує акредитацію освітніх навчальних закладів, навчальних програм переважно для вищих навчальних закладів, але не для самих навчальних закладів. Законопроект містить техніко-юридичні недоліки, зокрема, в положенні законопроекту доцільно використати термін «центральний орган виконавчої влади», що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, замість пропонованого Міністерства освіти і науки України. В законопроекті уніфіковано визначені поняття «міжнародний та національний загальноосвітній навчальний заклад». В одному випадку це навчальний заклад, який здійснює діяльність з надання освітніх послуг за міжнародними шкільними програмами та видає документ про освіту міжнародного зразку і потребує відповідної акредитації. В іншому додатково зазначається, що це навчальний заклад, в якому освіта надається одною з мов ООН та по закінченню навчання не передбачено видачі документів про освіту державного зразка. Міністерство освіти і науки України, Міністерство фінансів, зобов'язаних інших обставин, також не підтримує проект закону. До того ж, на нашу думку, слід враховувати, що проектом закону про освіту, який підготовлено до повторного першого читання, передбачено можливість акредитації відповідних освітніх програм. Враховуючи викладене, пропонується: перше, рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в першому читанні проект закону України про внесення змін до закону України про загальну середню освіту щодо діяльності міжнародних інтернаціональних загальноосвітніх навчальних закладів шкіл, реєстраційний номер 3380 від 30.10.2015 року, внесений народним депутатом України Льовочкіною, відхилити. Друге, доручити першому заступнику голови комітету Співаковському представити висновки комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України. Дякую.
Дякую, Олексій Олексійович. Позиція Міністерства освіти і науки України. Кароненко Юрій Юрійович, будь ласка.
Міністерство освіти і науки не підтримує цей законопроект. З тих самих мотивів, про які було сказано, дуже
конкретно. Дякую. Шановні колеги, хто ще хоче висказатись в рамках дискусії? Тоді Тарас Дмитрович, Володимир Михайлович, Іван Ігорович. Голосуємо. Тоді голосуємо, хто за рішення в редакції комітету, прошу проголосувати. Хто за, проти, утримався, рішення прийнято одноголосно. Переходимо до п'ятого питання про розгляд електронної петиції «Захистимо професійну освіту України». Доповідач Кремінь Тарас Дмитрович, голова підкомітету з питань освіти. Будь ласка.
Дякую. Шановні колеги, мені приємно те, що насправді запрацювала така функція на сайті Верховної Ради України як електронна петиція, але зрозуміло, що з іншого боку наш комітет став одним із тих, який сьогодні вперше розглядає електронну петицію з надзвичайно болючого питання, що стосується фінансування профтехосвіти. Тому, власне, по суті, до нашого комітету, що визначений головним з підготовки розгляду відповідної електронної петиції, направлена на розгляд електронна петиція звернення, ініційована головою Національного галузевого партнерства легкій промисловості Володою Євгенівною Виноградською, яка в установлений строк на сайті Верховної Ради України набрала 25323 голоси на її підтримку, тобто понад 25 тисяч. Дата початку зборів підписів 18 січня цього року, дата завершення збору 18 квітня, тобто встановлені терміни. Суть петиції, враховуючи значущість професійно-технічної освіти, підписанти звертаються з проханням здійснити заходи по недопущенню її руйнації, з цією метою прискорити прийняття закону України про професійну освіту. Текст петиції розданий народним депутатам і, власне, присутнім, тому комітет, поділяючи стурбованість громадськості, роботодавців, працівників профтехзакладів, учнів і батьків, здійснює системну роботу щодо створення законодавчих запобіжників проти знищення цієї ланки освіти. Разом із тим, докладаються зусилля для того, щоб створити законодавчу базу для приведення профтехосвіти до стабільного стану, в майбутньому до поступального інноваційного розвитку. Тому ми, як члени комітету, опрацювавши петицію, пропонуємо проєкт відповіді на зазначену петицію. На засіданні комітету присутня, власне, автор цієї петиції Ольга Євгенівна Виноградська, голова Національного галузевого партнерства в легкій промисловості. Тому пропоную передати їй слово, а потім, зрештою, прийняти рішення.
Дякую. Доброго дня, шановний комітет. Дуже приємно, що наша петиція вперше в історії України, вибачте, подолала це. Якщо хтось з вас колись буде намагатися її підписати, буде знати, що це практично неможливо. Тобто, коли ми набрали 25 тисяч, то, напевно, це означає вже 100 тисяч. Я маю честь представляти, насправді, роботодавців майже 26 промислових асоціацій, тобто не тільки нашу легку промисловість, і говорити, в принципі, від лиця 350 тисяч осіб, які працюють в системі профтехосвіти. Що хотілося б сказати? Я розумію, що ви всі мудрі люди, які опікуються освітою в Україні, але отак, зі сторони, здається, що в Україні взагалі немає якоїсь методики, яка досліджує кон'юнктуру ринку, ринку професій. Інакше ви розуміли, що кількість, вибачте, юристів, економістів і інших професій, які вже перейшли рівень профіциту на ринку, це просто певний дисбаланс. Це перше. По-друге, чи знаєте ви, що є така статистика, що більше ніж 75% людей, які отримують вищу освіту в Україні, вони не працюють за тим фахом? Це означає, наскільки ви себе уявляєте, просто, як на мене, жахливе, неефективне використання сотень мільйонів бюджету. При всьому при тому ми говоримо, що на ті робочі професії, які вкрай не потрібні економіці і нам, роботодавцям, на це гроші не знаходяться. Тому хотілося б звернути увагу, що, можливо, треба розпочинати з головного. Не тільки дивитися на рівні системи, подивитися надсистемно над цим болючим питанням і зрозуміти, що без того економіка наша нікуди просто не буде рухатися. Я їжджу по країні, ми проводимо дуже багато зустрічей, ну, по нашій, наприклад, галузі. І хочу сказати, що це просто несопоставимі речі. Коли, наприклад, на Хмельниччині працює 700 там виробництв і потребує кожен рік там від 1000 до 2000 кадрів, а училище готує місцеве тільки 50. Чи ви уявляєте собі, наскільки це неможливо? Це друге. По-третє, стосовно закону і взагалі того, що багато років було напрацювання і науковців, і ви знаєте, це величезний пласт роботи, який був проведений і підтриманий. Зараз ті декларування, які йдуть як нова позиція, ви знаєте, це абсолютно інша концепція, і ми, в принципі, з тим абсолютно не згодні. Тому хотілося б просто, щоб ви почули.
Ви маєте на увазі те, що зараз відпрацьовується Міністерство освіти?
Це абсолютно інша стратегія, і дуже хотілося б звернути на це увагу, що це просто, як мінімум, абсурдно, коли стільки було створено, просто взяти і чомусь, це треба, напевно, такі убійственні мати аргументи, да, для того, щоб все ж таки підходити саме до розглядання тих теорій. І хотілося б, щоб ви почути, шановний комітет, наступну тезу, що ми, як роботодавці, є вашими соціальними партнерами. Ми готові стати тим мостом, який буде між економікою і освітою. готові долучатись до багатьох питань і розуміємо, що там, де насправді демографічна ситуація в Україні така, що немає вже там народжуваність дітей, звичайно, треба скорочувати, наприклад, училище. Там, де немає такого ж рівня економіки, також. Але просто помножати на нуль систему, як, вибачте, зараз це виглядає, коли є вказівки, є жахлива ситуація, не знаю, чи ви володієте ситуацією, коли по деякі певні мери викликають до себе директорів шкіли, кажуть, якщо хтось піде до училища, просто ти, вибачте, вже не будеш директором. Це жах. Це просто приводить до того, що в нас не буде підготовки професійної кадри. Тому, знаєте, хотіла сказати наостанок таку річ. Виглядає зі сторони, як ми прості люди, ми це бачимо, що комітет освіти і науки – це батько, а Міністерство освіти – це мати. У вас є 4 дітей. Це дошкілята, школяри, профтехосвіта і вищі учбові заклади. Ну, мені здається, у всіх родинах всі ставляться однаково.
У нас є люди третього покоління ще.
Я хочу сказати, що в родинах переважно ставляться до дітей більш-менш однаково. Виходить так, що у вас чомусь профтехосвіта – це гірше, ніж пасинки. І ну, це так виглядає. І я вам хочу сказати, і це не просто виглядає, це відчувається. І нам, і роботодавці. Хоча в мене, вибачте, декілька вищих освіт, я захищаю профтехосвіту. І виходить так, що нам іноді хочеться просто забрати ваші батьківські права на цієї дитини і віддати тому міністерству чи тому батьку, хто буде про це піклуватись. Тому, будь ласка, дякую за увагу і дуже сподіваюся, що в нас, роботодавців, буде можливість стати корисними в темі реформування системи підготовки кадрів. Дякую.
Дякуємо вам за вашу позицію. Просто невеличка ремарка. Я хочу сказати, що, наприклад, ті ж Сполучені Штати або за радянських часів, для того, щоб вирішити якраз демографічну проблему, відкривались університети. І якраз вони становились тим базисом, який розвивав цей регіон. Це самий простий шлях.
Ну, напевно, там мали бути вивчені кон'юнктури ринку і готування.
Якщо ми хочемо, щоб тут була Україна у цьому місці, ми не повинні там робити пустелю. Ми повинні думати, як розвивати цей регіон. А саме простий шлях просто уходити від того. Добре, дякуємо за вашу позицію. Інна Романівна, я думаю, що Міністерство освіти. А по дискусії ваша позиція? Я запрошую просто до дискусії, бо висказана дуже велика, як до мами ж звернення.
Я,
дідусь.
Я думаю, що дійсно питання професійно-технічної освіти, воно є вкрай актуальним. Та, на жаль, не присутній профільний заступник з професійно-технічної освіти Павло Хобзай, тому я не готова дискутувати щодо конкретних напрямів вирішення цього питання. Ось, але безперечно, питання підготовки кадрів в професійно-технічній освіті, воно повинно вирішуватися. Тому що той дисбаланс, який ми маємо на сьогодні, якщо у нас 80% випускників школи йде до університету, це значить, що по факту у нас залишається 20%, які можуть піти в коледжі і в ПТУ. Та, і це дуже велика проблема, не завжди викликана цілеспрямованими рішеннями Міністерства чи Верховної Ради, та значною мірою воно викликано іншими питаннями. Та. Те питання, яке ви говорили про надмір фахівців з юриспруденції чи з економіки, які готуються університетами, до прикладу. Там ми проаналізували ситуацію, я вам скажу, до прикладу, за спеціальністю право 80% випускників за спеціальністю право – це випускники-контрактники. Та, це означає, що люди обирають вищу освіту на контракт, навіть попри те, що виділяють, є місця держзамовлення в професійно-технічній освіті, в коледжах, в технікумах. Натомість люди женуться за більш престижною спеціальністю, після якої після цього не можуть знайти роботу. Тому я думаю, що тут дійсно ми повинні бути партнерами в тому, щоб доносити інформацію про можливості працевлаштування, про перспективи людей після завершення училищ, після завершення коледжів, після завершення університетів. Моя колега з Мінекономіки ще більше може розповісти про те, наскільки критична є ситуація в плані працевлаштування для випускників університетів, якою великою є нестача кваліфікованих робітників. Та, це, звичайно, дуже велика системна проблема, вочевидь, котра потребує системного рішення. Та, а те, що цей дисбаланс у підготовці фахівців між профтехом, між коледжами, технікумом, між університетами треба виправляти. Тут достеменно ми підтримуємо цю позицію, готові співпрацювати.
Дякуємо. Тобто міністерство підтримує рішення комітету, проект рішення. Мінфін, будь ласка, я перепрошую.
Можна я кресну,
міністерство
маму.
Економіки, я перепрошую. Міністерство економіки, перепрошую. Так.
Шановні колеги, я хочу, якби я повністю підтримую цю позицію і петицію. Це дійсно катастрофічна ситуація в профтехосвіті, і вона викликана не стільки рішеннями вашого комітету чи рішеннями, скажімо так, що стосується освіти, а скільки прийнятими не дуже коректними рішеннями щодо централізації, децентралізації, оскільки самі будівлі фізично де-факто були передані на місцеві, і фінансування було передано на місцеві громади, і місцева громада, наприклад, є різні профтехучилища, правильно? Одні готують там льотчиків, я не знаю, інші готують ще щось. Тобто, якщо в даній конкретній місцевості не потрібна така кількість спеціалістів, вони фактично це закривають. Вже не кажучи про побічні ефекти нерухомості, так? Дуже подобається нерухомість, і де-факто зараз багато з цього перетворюється не на заклади освіти, скажімо так, через оренду або через будь-які інші. Тому моя пропозиція, ну, я повністю підтримую роботодавців моїх колег, але у разі відсутності консолідації профтехосвіти і ПТУ на рівні областей, цю проблему вирішити буде дуже вкрай важко. Тому що конкретні громади не дуже зацікавлені в розвитку профтехосвіти. На рівні областей тоді можна робити реформу профтехосвіти. Ось це таке. Але це, мені здається, треба зміни в бюджет вносити і зміни в деякі ще закони.
Тобто
це не...
Мінекономіки вважає, що можна профтехосвіту з державного рівня все-таки переводити на обласний рівень.
Дивіться, я думаю, що це треба порахувати. І, по-перше, ми з Лілією, пані Лілією, домовилися категоризувати. Тому що профтехосвіта буває різна, правильно? Є унікальні спеціальності, які готуються одні на всю Україну. І вони повинні бути. Є соціально захищені спеціальності, які повинні... Нам треба вчителі, лікарі, військові і все інше. Все інше повинно бути там, в тому числі і за рахунок, вибачте, роботодавців і наших соціальних партнерів дотягуватися до певного...
Чому ж в 2015 році ця робота не була проведена, не змодельована ситуація? Добре, ясно.
Ну, до речі, ремарка. Просто так, насправді там один із компонентів субсидій, він якраз передбачає роботу з галузевий, да, потік. Але з роботодавцями треба спропрацювати стосовно. Люди мають готові. І я хочу сказати, ми не проти, насправді, коли я їжджу по країні, ми спілкуємося, ми говоримо, що ми насправді десь готові утримувати, але це ж не може бути отак просто за один місяць.
Дякую, Галина Іванівна. Так, шановні колеги, Іван Григорович... Кириленко, запитання, будь ласка, народний депутат України.
Я б не брав слово, якби Мінекономіки не взяло слово. Так, шановні друзі, говоримо гучні слова реформи, 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 реформи. Не треба слово реформа. Якби в державі після попереднього виступу крик душі був баланс. Просто баланс. У нас мільйон випускників шкіл. Умов. А це мільйон. Як розподілити сьогодні? Що держава вимагає? Економіка що вимагає? І тоді дивимося в святці. Сотні мільярдів йде на освіту. І батьківських грошей, і державних грошей. Куди йдуть? 80% випускників працюють не за призначення. Що це таке? Друзі, до колег. Це питання Міністерства економіки. Ви прийшли на комітет. Це інструмент, це механізм реалізації того, що ви порахували. Що, друзі, реформа полягатиме, не говорить слово реформа, реформа полягати в тому, що не 800 вузів сьогодні потрібно, а 200. А профтехучилищ не 730, а 1730. Я умовні цифри називаю, бо отак складається ситуація. Отак вимагає сьогодні виробництво. Отак вимагає сьогодні економіка, чи приватна, чи державна. Баланси розіклали і подивилися.
І по регіонам також. Так? І в рамках регіонів також.
Безумовно. Подивилися, що ми робимо. Прийшла Іреська, вона все побачила, охопила і сказала, профтехучилища, кому не потрібні. На місцях хай займаються. 4 залізничних училища на всю країну. На місцях. Це повинно Острогу, залізничне училище. Одному Острогу. А залізниці всі, вона не потрібна, державі не потрібна. Іреська так порахувала, прийшла і сказала, що центральний бюджет не буде це на собі нести. Хай на місцях визначається, це їм потрібно чи ні. Та не потрібно на місцях, бо грошей немає. Гасимо пожежі, крик підняли, давайте назад. Давайте голосувати по новому, давайте вето президента будемо долати. А гроші куди підуть? Це той баланс, який дає ефективність? Чи просто гасимо пожежу? Друзі, це питання Мінекономіки. Баланси, в тому числі трудових ресурсів. Загалом сказати, що підтримати рішення комітету, ну поговорили, розійшлися. Баланси, кладіть на стіл баланси, від балансів потім ділимо берігу.
Іван Григорович, я просто хочу сказати, що, ну, по-перше, є рішення, по-друге, у нас вівторок буде наступне засідання робочої групи до підготовки до парламентських слухань з питань професійно-технічної освіти. Тобто ми вирішуємо питання, але ми повинні розуміти, що тільки дійсно там, де моделюється економічна ситуація, плюс освітня політика формується і фінансова, там можна знайти це рішення. Але через детальний аналіз і через моделювання. А просто приймати рішення всліпу, це, ну, просто веде до руйнації. Той, яка зараз відбувається системою професійної технічної освіти. Абсолютно. Бо профтехосвіта не розуміє, чому її не люблять, бо вона там ефективна, неефективна і в рамках регіонів. А з іншого боку, держава просто не хоче фінансувати те, що не є ефективним. Олексій Олексійович Скрипник, народний депутат України.
Я дякую за цю петицію. Взагалі, я вважаю, що у нас почалася дуже правильна розмова. І мені здається, що ми мали би цю розмову доповнити розмовами на місцях. Тому що ясно, що ми ні в комітеті, ні в Міністерстві освіти вирішити питання, деяке локальне профтехучилище потрібне, деякі потрібні спеціальності, ми, напевно, не можемо. Тому що для цього потрібно по всіх областях знати, що і це потрібно. В чому потрібно робити не тільки в розрізі профтехосвіти, але й в розрізі вищої освіти. І дивитися на це в комплексі. Тому що та кількість вузів, то, що у нас на сьогодні є, 80% дітей, які закінчують вищу, а потім ти бачиш на заправках дітей з екологічною освітою, які працюють заправщиками, ну, воно виглядає дійсно так от дуже шкода. Тобто це або приховано безробіття, ми про це маємо тоді чесно говорити, що це найвища освіта, а безробіття тільки приховане, або все ж таки ми маємо в рамках підвищення рівня вищої освіти говорити про те, що який баланс потрібен економіці, говорити про це чесно дітям, і тоді ситуація, я бачу, що може поправлятися. Я просто знаю по Львову, коли я працював підприємцем, наші чисті розмови з батьками перед тим, як вони віддають дітей в вузи, допомагали все-таки батькам і дітям робити правильні висновки з точки зору того, яка спеціальність, що їм очікувати через 5 років. Наскільки буде потрібен економіст міжнародних відносин чи програміст? Наскільки потрібен вчитель чи потрібен юрист? Так? І яка ймовірність того, що людина, яка отримує освіту по спеціальності юрист-міжнародник, зможе отримати нормальну роботу? Скільки є таких робочих місць у нас на Західній Україні? Тому я би хотів, щоб ми просто цю розмову продовжили її на локальних рівнях, на рівнях областей з роботодавцями, і міністерство, знову ж таки, знайшло можливість скласти загальний баланс. Тому що ми розуміємо, я би хотів підтримати пана Співаковського, тому що і своїх колег, що є питання, які загальне питання по країні. Так, от гарний приклад по ПТУ, по залізній дорозі. Я думаю, що таких є питань багато. І просто це потрібна нормальна, спокійна, професійна розмова, коли буде зрозуміло, а що потрібно. І цю розмову, дуже класно, що є петиції, дуже важливо, щоб ця розмова чули батьки, щоб чули діти. І, бо інакше ми ситуацію не поміняємо. Тому що якщо діти будуть вперто лізти, як лемінги, вибачте, тільки на юристів, так, і потім не зможуть собі знаходити роботу і тратити величезні гроші, то ми нічого не поміняємо. Тобто обов'язково тут потрібно ще складова піара, складова інформування дітей, батьків, що очікує, тому що така сама катастрофа, як ви кажете, з ПТУ, є така сама катастрофа з інженерами. Так, їх так само мало. І з іншими. Просто потрібна нормальна, спокійна, відверта, чесна розмова. Дякую.
Дякую, Олексій Олексійович, я повністю також підтримую, але ми повинні розуміти, що проблема не тільки в коштах, бо, ну, в середньому вартість бакалавратури від 2 до 3 тисяч доларів за весь цикл. Ну, це якраз вартість підготовки оператора АЗС. Я хочу надати слово Ковтунцю, пану Ковтунцю, головному експерту реанімаційного пакету реформ. Ні? Добре. Ну, я знаю, що ви були.
На макроекономічному рівні диспропорції між фінансуванням середньої, професійної і вищої освіти жахливі. Таких диспропорцій немає в жодній європейській державі. Це тупик. У нас відносно перефінансовується вища освіта, недофінансована середня і в загоні професійна освіта. На одну вакансію з вищою освітою 5 вакансій без вищої освіти на ринку праці. І останнє. В Швейцарській конфедерації, не унітарній державі, професійна освіта адмініструється на рівні центрального уряду. Хоча університети окремі є регіональні, належать кантонам. Тому моя позиція, професійну освіту треба повернути на державний рівень, хоча адміністрування локальне може бути передано областям. Дякую.
Дякуємо. Шановні колеги, хто ще? Будь ласка, тільки представляйтеся.
Світ, я думаю, буде цікава позиція.
Але мікрофон, будь ласка, для стенограми.
Міст України, оскільки зараз ми тримаємо руку на пульсі і вивчаємо питання щодо спроможності громад на утримання фінансування та управління закладами професійно-технічної освіти. Я думаю, це цікава, актуальна інформація. На сьогодні, станом на сьогодні, у нас така інформація, що місто Київ вважає доцільним утримувати і фінансувати 26 професійно-технічних училищ, 26. Місто Луцьк розглядає можливість фінансування 5 з 5. Житомир розглядає можливість утримання 4 закладів з 10. Кіровоград вважає доцільним утримувати 4 з 4. Хмельницький вважає доцільним утримувати 3 закладів з 7 закладів. Вінниця вважає доцільним утримувати 9 з 9 закладів. Тернопіль вважає доцільним утримувати 6 з 6.
Якщо ви будете всі регіони...
Ні, я зараз тільки основні, тільки обласні міста. Є статистика, є на сьогодні потреба регіонального замовника, ми розуміємо. Окрім того, коли ми подавали запит, ми говорили, щоб не було відчуження майна, те, що ви сьогодні озвучували, і міста погодилися здійснювати регіональне замовлення і утримувати, фінансувати потребу свого регіону. Я думаю, цю позицію треба також розглядати. Дякую.
Дякую. Я в цьому сенсі хочу тоді задати питання до Мінекономіки. Все-таки ви підтримуєте, що от завтра буде блоком? Може, пан Парубій обіцяв, блоком розглядимо питання щодо ветування, щодо подолання вето президента. Це 38.33 і 38.31.2, а також 43.69 по пам'яті. Це про мораторій на майно. Ну, це буде залежати від першого голосування. Ви будете підтримувати?
Ми підтримуємо в цілому щодо того, як виясниться, що позиція буде спільна і комітету, і Міністерства освіти. Тому що Міністерство економіки, насправді, я хочу шановним панам депутатам відповісти, ми зробили прогноз на ринку праці до 2019 року. Ми готові вам цифри всі видати.
Ні, це просто потушити пожежу.
Я просто до того, що можемо взяти це все разом, подивитися, але в цілому до того часу, як не буде сформована ця політика по профтехосвіті, по вищій освіті, по державному замовленню і реформі освіти, краще, щоб був мораторій на відчуження однозначно.
Окей, зрозуміло. Володимир Михайлович Літвін.
Шановні колеги, я думаю, причина головна полягає в тому, що в нас немає взагалі державної політики. От в сфері освіти, як і загалом, немає політики і бачення того, як буде розвиватись Україна. Можливо, умови такі, що політики і державні діячі вимушені діяти в момент того, що відбувається у світі і в тому числі в Україні. Раніше, як мені бачиться, було більше уваги до освіти з огляду на те, що діти вождів навчалися в Україні. Сьогодні вони абсолютно не навчаються в Україні і в них інтересу до освіти немає, бо стало модним мати західний диплом. Очевидно, це дуже добре. І повірте, коли ми кажемо, що немає роботи, а я стверджую, що якщо людина отримала нормальну освіту, вона ніколи не пропаде. І якби у нас була нормально поставлена освіта, у нас не було б проблеми в Криму і на сході України, бо мізки завоювати не можна. Це один момент. Другий момент. Відносно петиції. Я його сприймаю як таку формальну ознаку демократії. І
зміст петиції, який зводиться до того, терміново прийняти закон про професійну освіту, на мій погляд, не відповідає отим проблемам, які були поставлені в тексті перед цим. Скажіть, будь ласка, якщо ми приймемо закон про освіту, він вирішить ті проблеми, які ви прорахували, там три і більше, він їх не вирішить. Абсолютно. Наступний момент. І відповідь, власне, формальна з боку комітету. Ну, ми написали там констатацію того, що відбулося, а яка наша позиція комітету? На превеликий жаль, вона не сформована. Бо ми запропонували подолати вето, ви розумієте, що вето подолано не буде, і я боюся, що завтра до розгляду цих питань не дійде, як і до питання про скасування податку на пенсії. Вони наче в порядку денному є, з тижня на тиждень переходять, процес триває. Ми ж розуміємо, чому це робиться. Поставимо. Мені здається, що у відповіді ми повинні чітко сформувати, що позиція комітету полягає в тому, що має бути подолано вето, що ці 2 мільярди мають прийти. Те, що депутати собі заклали на фінансування партії, вони відмовляються, частину ми цих проблем перекриваємо. Я думаю, 500 мільйонів – це дуже багато для політичних партій, для фінансування. Ці олігархи скинули фінансування сьогодні своїх бізнес-проєктів на державний бюджет. Давайте ми займемо в цьому плані тут позицію. Друге, ми тоді пропонуємо одночасно розглянути закон про припинення передачі на місцевий рівень. Бо ми ніколи не сформуємо політики державні навіть у цій сфері, якщо нам будуть зачитувати, хто бере на фінансування систему профтехосвіти. Я думаю, місто Київ, якби на велосипеді Кличко не їздив, а займався містом Києвом, то він міг би фінансувати всю систему освіти в державі. А що зробити районному центру, де тільки з бюджетників є якісь там збори, да? І то зараз внесли проєкт закону, що 30% акцизу забрати, щоб ремонтувати державні дороги. Іначе немає, що робити на місцевому рівні. Тому я пропонував би, щоб ми, можливо, і погодилися ініціатори, щоб ми сформували чітко наше бачення, що робити з системою освіти, і, зокрема, системою професійно-технічної освіти після проведення парламентських слухань. У нас там будуть матеріали для роботи. А зараз не обмежуватися такою формальною відповіддю. Дякую.
Дякую. Шановні колеги, пів на п'яту, у нас ще 5 питань, і дуже серйозних, щодо вступної кампанії і так далі. Шановні колеги, я пропоную обмежити дискусію. Я думаю, всі позиції, я вважаю особисто слушним те, що додав Володимир Михайлович, що стосується тушіння пожежі щодо подолання вето, щодо 2 мільярдів через резерв освітньої субвенції на підготовку робітничих кадрів і щодо резерву освітньої субвенції по загальній середній освіті. Я думаю, що ми зараз, завтра це питання все-таки вирішимо, Володимир Михайлович, і в крайньому випадку будемо ставити питання на підтвердження. Тому, якщо не заперечуєте, будемо голосувати. Так? Хто за редакцію комітету з тими пропозиціями, які додав Володимир Михайлович? Прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримався? Рішення прийнято одноголосно. Я дякую всім, за хто брав і хто не мав можливості. Але, будь ласка, напишіть, ми будемо враховувати ваші питання. Вівторок у нас засідання, оскільки, я просто не пам'ятаю, зараз у нас вже 10, 2, 4, скільки?
Робоча група по профтехосвіті о 10 годині.
Робоча група по профтехосвіті о 10 годині ранку. Будь ласка, по професійній. Будь ласка, ми запрошуємо вас. Добре. Переходимо до шостого питання. Про стан підготовки до проведення вступної кампанії 2016 року та формування державного замовлення на підготовку фахівців. Інна Романівна, будь ласка.
Дякую, колеги, за увагу до питання. Безперечно, питання є, як завжди, дуже сенситивним і чутливим для суспільства. Та вступна кампанія – це момент, коли дуже багато доль вирішується. Тому, безперечно, завдання Міністерства освіти і науки першочерговим є забезпечення вступної кампанії на такому рівні, щоб гарантувати, що будуть захищені права всіх учасників процесу. Безперечно, початок вступної кампанії для Міносвіти та для університетів починається в вересні року до того. Та і в цьому році найскладніше, мабуть, був цей початок вступної кампанії.
Будь ласка, це просто реакція така, якась така. Ну.
Так, найскладнішим був початок цієї вступної кампанії, тому що ми всі пам'ятаємо, в липні місяці 2015 року було розпочато розслідування щодо Українського центру оцінювання якості освіти щодо зміни результатів зовнішнього незалежного оцінювання. Безперечно, після цього підготовка до ЗНО відбувалася в значно складніших умовах, ніж зазвичай. Міністерством освіти і науки ще восени минулого року було виділено додатково 10 мільйонів для того, щоб термінові питання Українського центру оцінювання якості освіти вирішити. Було змінено чимало нормативних актів, було змінено ставки оплати праці в Українському центрі, тому що ми розуміємо, що окрім функції моніторингу якості освіти, оцінки абітурієнтів та ЗНО виконує також важливу соціальну функцію забезпечення прозорості, подолання корупції при вступі, тому безперечно люди, котрі там працюють, повинні отримувати адекватну зарплату. Тому підготовка, але найважливіше і найскладніше було етапом це забезпечення такого удосконалення програмного забезпечення, з допомогою якого адмініструється зовнішнє незалежне оцінювання, щоб в подальшому унеможливити будь-які втручання в систему, котрі би проходили непоміченими. Ці всі кроки здійснювалися, і на щастя, на сьогодні ми можемо говорити, що ЗНО 2016 року розпочато успішно. Це велика робота Українського центру, Міносвіти, інших залучених сторін. На сьогодні успішно відбулося ЗНО з української мови і літератури, з математики, з історії України. Ми готуємося до інших іспитів. До 20 травня триває реєстрація для участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання для учасників АТО та для осіб, які проживають на тимчасово окупованій території та Донбасі, на тій території, де не здійснюються повноваження України. Сама вступна кампанія для бакалаврів, для тих, хто хоче вступати після школи, розпочнеться 11 липня, триватиме до 28 липня. На відміну від попередніх вступних кампаній, в цьому році переважна більшість абітурієнтів будуть подавати документи тільки в електронному вигляді. Неодноразово і попередні роки зверталися університети до нас з цього приводу в умовах, коли і без того є централізована база збору даних, збору заяв від абітурієнтів. Вочевидь, просто подача документів в паперовій формі давно віджила себе, університети просили спростити ці механізми, тому ми переходимо для абітурієнтів на подачу документів в електронному форматі, окрім тих абітурієнтів, які будуть вступати на основі вступних іспитів або складатимуть творчі іспити, для них залишається подача документів в паперовій формі. Дещо змінена конфігурація заяв, яким дозволяється подавати абітурієнтам. Залишається цифра максимум 15 заяв, які можуть подати абітурієнти. Разом з тим, до цього декілька років існувало таке дещо штучне обмеження щодо кількості університетів, до яких можуть подавати документи абітурієнти. Не більше 5 університетів, не більше 3 заяв в кожен. Та по факту це означало, що якщо, припустимо, дитина хоче бути лікарем, та, вона може подати тільки в 5 університетів на лікарську справу, і ще 10 заяв вона вимушена було шукати якісь інші спеціальності. Ми в цьому році дещо змінили цю конфігурацію, дитина так само може подати 15 заяв. Обмеження є тільки щодо кількості спеціальностей. Але якщо дитина хоче бути лікарем, вона може в 15 університетів подати заяви і дивитися, в який з університетів її приймуть. Далі, вступники в цьому році можуть подавати сертифікат ЗНО тільки 16-го року, але у зв'язку з питаннями, які виникали попередні роки, була проведена робота по стандартизації оцінювання тестів, по стандартизації встановлення межі склав-несклав. І з наступного року, з 17-го року, можна буде використовувати сертифікати попереднього, тобто 16-го року. Це не застосовуватиметься, скоріше за все, до сертифікатів з іноземної мови, тому що очікується на наступний рік деяка зміна формату проходження ЗНО з іноземної мови з додаванням аудіювання. Це важлива компонента знання іноземної мови, вочевидь, до цього вона не перевірялася. По факту ми знаємо велику проблему, коли у нас всі можуть прочитати текст іноземної мови, а ніхто не може його ні на слух сприйняти, ні говорити не може. В цьому році ми пілотували аудіювання на рівні державної підсумкової атестації, успішно пілотували і плануємо в наступному році розширити цей тест з іноземної мови, будуть носити елемент аудіювання, і через це, вочевидь, порівнювати сертифікати 16-17 з іноземної мови буде неможливо, але з інших предметів це уможливлюється через проведену роботу зі стандартизації. Наступний пункт. Університети надалі мають можливість встановлювати мінімальні бали сертифікатів ЗНО. Ця норма залишається. Вочевидь, університети мають можливість регулювати те, якого рівня підготовки абітурієнта їм потрібні. Так само з допомогою комітету, в тому числі, було скасовано позаконкурсний вступ, який давно суперечив Конституції, давно викликав чимало нарікань в громадськості, в експертів, та цільовий прийом. Знову ж таки, було чимало питань щодо прозорості розподілу місць цільового прийому, і тому, вочевидь, потрібно було це міняти. Разом з тим, вочевидь, є категорії вступників, котрі потребують додаткової підтримки держави. Тому було прийнято рішення щодо можливості вступати на основі вступних іспитів для таких категорій осіб. Для осіб, які мають захворювання, які унеможливлюють вступ через зовнішнє незалежне оцінювання, це завжди так було, категорія ця завжди існувала. Діти з особливими захворюваннями, перелік яких є дуже чітко виписаний, вони не можуть скласти ЗНО, неможливо створити умови для них для складання ЗНО, тому вони можуть здавати вступні іспити. Особи, котрі повертаються з АТО, знову ж таки, вони не встигають ані зареєструватися, ані потім скласти, приїхати вчасно на ЗНО, тому так, як і минулого року, вони можуть складати вступні іспити, а не ЗНО. Діти-сироти, тут ми розуміємо, що це рішення більшою мірою продиктовано питанням соціальної справедливості. На жаль, ці діти мають обмежений доступ до шкільної освіти. Шкільна освіта, яку вони здобувають, не є порівнюваною з тою, яку здобувають діти, у яких є батьки, які можуть в кращі школи потрапити. Тому, вочевидь, для них теж є деякі специфічні умови вступу. Далі, кримчани, діти з тимчасово окупованої території Криму, відповідно до прийнятого Верховною Радою закону, матимуть право здобувати вищу освіту в межах квот, які встановлюються Міністерством освіти і науки. Відповідний наказ Міносвіти підготовлений, зараз ми готуємо його до випуску. Наступна категорія вступників – це випускники шкіл, які знаходяться на непідконтрольному.
Перейти от до тих болючих проблем, які ви знаєте, модель фінансування, державне замовлення, бо ці речі ми знаємо просто, хотілося б, і вони в матеріалах є, а це речі, які якраз викликають найбільше занепокоєння, в тому числі і народних депутатів, і членів комітету. Будь ласка, якщо можна.
Так, звичайно. Це, насправді, останній пункт був, того, про що я хотіла сказати, що особи, які з непідконтрольної території, так само зможуть вступати на основі вступних іспитів до університетів, які були евакуйовані в 2014-2015
році. Ці закони ми прийняли.
Так.
43-50.
Так. Те, що стосується державного замовлення, я пропоную зараз передати слово моїй колезі Юлії Клименко, оскільки Мінекономіки є основним органом сформування державного замовлення в країні. І після цього я знову ж таки дам слово.
Шановні панове, державне замовлення цьогорічне, як і попередні роки, сформовано на базі того законодавства, яке на даний момент існує. Є закон про державне замовлення, є закон про освіту, тобто ми його сформували з того, як передбачає закон. Це не означає, що ми з цим погоджуємося. Воно вимагає серйозного реформування через фінансування університетів, через, як правильно зазначили панове, через прогнозування ринку праці, постійне прогнозування. Тому що на даний момент інформація про працевлаштування, воно фактично не збирається на державну, воно збирається, але воно має викривлене, скажімо так, прогнозування, моделювання. Нам дуже складно зробити правильні прогнози в зв'язку з тим, що є ті тіньова економіка, є тіньова безробіття, частину, скажімо так, дітей йдуть з бакалавріату в магістратуру, тому що вони не можуть знайти роботу, не тому, що вони хочуть стати магістрами. Є багато соціально-економічно-освітніх проблем, які повинні розглядатися в комплексі. Я думаю, що ми не встигнемо, мабуть, все це обговорити сьогодні, але ми готові представити ті дані, які в нас є, прогнозування росту і професії, галузей. Це все пораховано до 2019 року. Ми готові всім, кому хто бажає, ми можемо надіслати і вже предметно говорити по цифрах. Що стосується замовлення на 2016-2017 рік, яке сформована на базі того закону і законодавчої бази, яка є, що ми маємо? Ми маємо на 2016 рік 272 600 осіб, які будуть навчатися по державному замовленню дітей, випускників. За формою, денною формою навчання 237 900, це на 12,3 та 10,4% більше, ніж були затверджені у 2015 році.
Значить, тобто буде збільшення державного замовлення?
Це те, що ми отримали, це проєкт. Це той проєкт, воно не затверджено Кабінетом міністрів. Воно не ще не розглядалося в зв'язку з зміною уряду, воно було якби і в зв'язку з зміною деякої законодавчої бази, воно було тільки того тижня, цього тижня подано на уряд і на погодження з центральними органами влади. Тобто воно буде ще коригуватися. Це проєкт, який ми пропонуємо, який зроблений Міністерством економіки. Всі пропозиції приймаються, в тому числі і комітету. Це те, що ми фізично зібрали з державних замовників.
І це входить і профтехосвіта, і так, перший, так, другий, так, рівень, так, третій, четвертий. Так я розумію?
Так, так, так.
Я уточнюю спеціально. Да.
Дивіться, по кількості входить, по фінансуванню, оскільки профтехосвіта передана на місцевий рівень, то фінансування, відповідно, не буде. Далі по цифрах я вам скажу, що тут немає фінансування профтехосвіти. Правильно?
Ні, немає. Тут ж немає кваліфікованих.
Є. Є. По кількості є, по дітях є, по грошах частина передана, те, що передана на місцеві, відповідно до бюджету, на місцеві громади, тут немає. Це національний рівень, так би мовити. Я, в принципі, можу пройтись по кожній спеціальності. Я маю бакалавр, молодший спеціаліст, спеціаліст, якщо цікаво, цифри. Якщо ні, можемо роздати це в електронному.
Якщо можна, от ідеологія і філософія формування державного замовлення на 2016 рік.
Ідеологія, філософія, ви маєте на увазі з точки зору...
З точки зору балансу, з точки зору врахування регіональних потреб, з точки зору врахування спеціальності, да, бо є пріоритети у держави і так далі. Тобто, як ви це бачите?
Дивіться, ми це бачимо таким чином. Молодший спеціаліст на даний момент, тобто я можу вам сказати так, як воно вже сформовано. Молодший спеціаліст 67,5 тисяч осіб. Бакалавр 97 тисяч осіб. Я вам хочу сказати, що випуск 2016 року виявив те, що бакалаврат випустився на 10% менше, ніж було прогнозовано. Це означає, що або діти не хочуть вчитися до кінця, або якимось чином ці 10% десь втрачені. Тобто випустилось дітей менше, ніж прогнозовано було на 10%. Це вже статистика, це вже не...
10% від сіл.
Від всіх, так.
Угу, добре. Новий закон дозволяє до 20, до речі.
Так. Добре. Спеціаліст на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра. 42 900 тисячі. 42,9.
Всі дані у нас є,
так? Є, да? У вас всі ці дані, так. Значить, які в розрізі спеціальності... освіти.
Добре, давайте ми зробимо так. Через запитання, я думаю, да, бо ці всі цифри у нас є.
У вас,
да?
Є,
я думаю, тут є у нас діючі ректори.
Вони зроблені на основі.
Віталій Семенович Куріла, народний депутат.
Так, так, так.
От 2000 є у вас в розрізі років? Держзамовлення.
У мене є порівняння 15-го і 16-го.
15-16 рік. Так. Бакалавр, спеціаліст, магістр. Можете сказати?
Можу.
Збільшення, зменшення і наскільки?
Бакалавр, зараз я вам скажу. Бакалавр 2015 року було прийнято 97 тисяч осіб. Пропонується на 2016 рік 90 тисяч 789 осіб. В зв'язку з тим, що фактично випущених, як я сказала, на 10% менше, ніж воно було.
А як ці речі корелюються?
На 7 тисяч менше.
На 7 тисяч менше.
А чому?
На 6 тисяч 237. Це бакалавр, так. Спеціаліст...
Так, ні, не зрозуміло. 97 тисяч було в попередньому році, да? Прийнято на бакалавратуру, а в цьому році 90 тисяч.
Пропонується.
А чому?
900...
Тому що випуск, тобто скільки відсіяли, настільки ви зменшуєте державне...
Це фактично зібрано з державних замовників. Тобто це не є те, що ми... Це фактично те, що державні замовники пропонують, скажімо так, включити в державне замовлення. Це не робиться Міністерством економіки.
А ким робиться? Міністерством освіти, так?
Ні, державними замовниками. В тому числі Міністерством освіти.
Я просто...
Да.
Основний державний замовник, да? Подало 90 тисяч вам, правильно? Міністерство освіти, як основний замовник, подало вам цифру 90 тисяч потреба, правильно?
приблизно там, у одному 2000, одному 3000. Ми консолідовано ці збираємо цифри і прогнозуємо на цей рік. Тобто це от не цифра, яка
ну там і МОЗ, і так далі.
Так, абсолютно. І оборонна галузь, і всі інші.
Я просто хочу тільки додати, що у нас в цьому році на 15 тисяч, порівняно з минулим роком, менше випускників 11 класів.
А скільки випускників?
На 15%, я перепрошую, на 15% це 30 тисяч, зменшення порівняно з минулим роком.
А скільки дітей закінчують?
Закінчують 200 тисяч, 11 клас.
А ви враховували школи на окупованих територіях?
Ми всіх випускників 11 класу враховували, так.
А скільки, скажіть, випускників у Луганській області на окупованій території випускається в цьому році?
Ну, у нас є дані...
Ні, ви знаєте цю цифру чи ні?
Я не знаю цю цифру, тому що...
Правильно, але ви її не знаєте, і я не знаю. Кажуть, близько... І цю цифру не знає ніхто. Навіть у Луганській на тій території не знають.
Ну, розрахунок можна.
Але є розрахунок, який базований на даних народжуваності. Це не розрахунок, який базується на даних цього року. Та цього року випускаються дітям, яким 16 років. Це діти, народжені в 2000 році. В 2000 році було сильне падіння, і попередні роки було сильне падіння скорочення народжуваності.
Ну, от давайте подивимось на нашого найближчого сусіда Польщі. Демографічний також криз. До речі, на наступний рік далі буде підйом. Польща йде не по шляху скорочення, а Польща йде по шляху того, що забирає українських абітурієнтів для того, щоб зберегти інфраструктуру. Ми всі тут люди розумні і розуміємо, що коли скорочується, та, наприклад, та скорочуємо на 10%, 10,8%, то ми ж повинні вирішити це питання і з викладачами, і так далі, і так далі. Просто є проблема. Ми прогнозували, які будуть наслідки.